En función da decisión anterior, na que elixistes a que andaredes a coñecer o voso deporte, agora teredes que elixir como presentalo. Hai múltiples maneiras de mostrar o voso novo deporte. A continuación, expóñense varios exemplos que podedes escoller para presentar o voso deporte. Diapositivas explicativas. Todo o que explicastes na infografía do apartado 3.4 creando o voso deporte, pero máis desenvolvido nunha presentación con diapositivas dixitais. Infografía. O máis fácil porque xa tedes a infografía feita despois do apartado 3.4 creando o voso deporte. Texto en PDF. Un documento de texto en formato. PDF con todos os aspectos do regulamento, espazo, tempo, número de xogadoras e xogadores, material, puntuación, faltas, etc., e o material. Un vídeo que resuma as regras. Pode ser un bo complemento visual ao documento de texto ou á presentación, de maneira que poda observar o regulamento coas imaxes dun partido ou facer un tutorial de autoconstrucción do material. Se queredes, tomade como exemplo dous vídeos dun deporte alternativo chamado quadball. Un vídeo explicando o deporte e outro da autoconstrucción do material. E unha vez deseñada a presentación do deporte, por último, teredes que decidir a través de que medio facelo, a páxina web do centro, un blog, as redes sociais do centro.